ήθελα να πω καταρχήν ότι σε μια παρόμοια συγκέντρωση βρισκόταν πριν από μια ώρα ο κύριος Παπαζάχος στην Λευκοσία και έγινε αντικείμενο θερμοτάτων εκδηλώσεων από αυτά που είπε, αλλά θέλω να πω ότι η δική μας εδώ συγκέντρωση είναι πιο τυχερή από εκείνη τη συγκέντρωση, γιατί εκεί μίλησε για την καρδιολογία, για την προφύλαξη της καρδιάς, της σωματικής καρδιάς, που είναι το κέντρο του φυσικού ανθρώπου, του σώματος. Εκτός από αυτήν την καρδιά, ο κύριος Παπαζάχος έχει σπουδάσει και για μια άλλη καρδιά, που είναι το κέντρο του πνευματικού μας είναι. Αυτή είναι η καρδιά για την οποία λέει ο Θεός «Δώσμι εσύν καρδίαν» και «Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός». Για αυτήν την καρδιολογία και την κάθαρση αυτής της καρδίας την εσπούδασε σε έναν που είχε το χάρισμα της καρδιογνωσίας μεταξύ των άλλων χαρισμάτων, εγνώριζε τα κρυφά της καρδίας, τα μυστικά της καρδίας, ο πατήρ Πορφύριος. Ο κύριος Παπαζάχος εκούραρε τον πατέρα Πορφύριον για πολλά χρόνια, αλλά ο πατήρ Πορφύριος ήταν και ασθενής του κυρίου Παπαζάχου, αλλά ήταν και καθηγητής αυτής της πνευματικής καρδιολογίας, την οποία είχε ο ίδιος και καθαρμένη και δίδασε και τον κύριο Παπαζάχον όχι πως να θεραπεύει απλώς από κοντά, αλλά πως να φτάσει στο σημείο να θεραπεύει εκ του μακρόθεν. Αλλά για να μην πω εγώ πολλά, θα του δώσουμε τον λόγο και εμείς θα είμαστε όλο αυτιά για να τον ακούσουμε για αυτήν την δεύτερη, την πιο σημαντική ιδιότητα που έχει, την καρδιολογία, την πνευματική. Ο κ. Παπαζάχος έχει τον λόγο.
Είναι και αναπαυτική η θέση αυτή και επομένως μπορούμε να καθίσουμε ως το πρωί εδώ να λέμε, αλλά αυτοί που είναι όρθιοι θα πρέπει μόλις δώσουμε σύνθημα να καθίσουν να σηκωθούν οι υπόλοιποι, γιατί μου φαίνεται ότι είναι αλλητός οι όρθιοι. Αυτό με δεσμεύει να περιορίσουμε όσο μπορούμε να πούμε πάρα πολύ λίγα πράγματα, να μην τα πούμε όλα. Η ορθοστασία δεν κάνει καλό, αλλά τα βλέποντας και κάνοντας. Εγώ σας ομολογώ, ακούγεται καλά έτσι, σας ομολογώ ότι δεν αισθάνομαι καλά στα ιατρικά συνέδρια, αισθάνομαι καλύτερα εδώ. Εδώ μου φαίνεται ότι είμαι στο σπίτι μου, εκεί είμαι στη γειτονιά. Δεν είναι καλά. Αισθάνομαι δηλαδή εδώ ανάμεσά σας, έστω και αν δεν σας ξέρω, σαν να είμαι ανάμεσα σε αδέρφια μου. Και αυτό γιατί, διότι ξέρω σίγουρος ότι είστε όλοι συνδεδεμένοι με τον κορμό, με τη ρίζα, με το κλίμα, με την άμπελο. Είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Κοινωνούμε όλοι του ιδίου σώματος και αίματος του Κυρίου μας. Γι' αυτό σας θεωρώ αδερφούς μου. Αυτό δεν μπορώ να το πω στους γιατρούς εκεί. Βέβαια και εκείνοι μέλη είναι και είναι και πιθανόν μερικοί να είναι αποκομμένα μέλη, αλλά δεν πάβουν να είναι μέλη. Πρέπει να από την αρχή να σας πω κάτι. Σε εκείνες τις ομιλίες που λες λόγια δεν υπάρχει δυσκολία. Σε αυτά εδώ που έχουμε να πούμε για μένα υπάρχει δυσκολία. Έχω ένα εσωτερικό διχασμό. Το να μιλήσω για τα λιπίδια ή τη χοληστερίνη, ξέρω και εγώ για τα εμφράγματα, δεν είναι δύσκολο πράγμα. Διαβάζεις, έχεις και μια εμπειρία και λες. Αλλά να μιλήσεις για πνευματικά πράγματα είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο. Εγώ κρίνω τον εαυτό μου έτσι και νομίζω ότι έτσι είναι. Διότι αυτά που θα σας πω το ομολογώ δημόσια, δεν τα ζω. Για να μιλήσεις για άγια πράγματα έπρεπε να είσαι άγιος. Έπρεπε να έχουμε εδώ μπροστά μας τον πατέρα Πορφύριο, εκείνο τον γεροντάκο, να τον βάλουμε εδώ απάνω και να κάτσει να μιλάει. Εγώ έχω την αίσθηση πάντοτε ότι είναι κοντά μου. Κάπου εδώ δίπλα κάθεται. Αλλά αναγκάζομαι τώρα να γίνω η φωνή εκείνου και να σας διηγηθώ μερικά πράγματα από τη ζωή του πατρός Πορφυρίου που τάζησα κοντά του 14 χρόνια γιατρός του. Πριν αρχίσω να σας πω αυτά που έχω να πω για τον πατέρα Πορφύριο, πρέπει να κάνω ένα ξεκαθάρισμα. Σήμερα πήγα στο ΡΙΚ και εκεί πέρα ο κύριος Κλήτος Ιωαννίδης μου πήρε πάλι συνέντευξη για τον πατέρα Πορφύριο να πω μερικά από αυτά που είπα εκεί πέρα, θα ξαναπώ εδώ πέρα, αλλά εδώ θα πω περισσότερο οπωσδήποτε, έχουμε περισσότερο χρόνο. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι το να μιλάω για αυτά τα άγια πράγματα πρέπει πρώτα να τα ζω. Να τα ζω με την ίδια ένταση που τα έζησε εκείνος. Θα κάνω λοιπόν τώρα μια διάκριση, μια δημοσία εξομολόγηση. Εδώ έχουμε και πνευματικούς. Μέχρι σε ένα σημείο στη ζωή μου επίστευα πάντοτε, από μικρό παιδί, από την οικογένειά μου, ήξερα να πιστεύω, να πηγαίνω στην εκκλησία, να αγαπώ το Θεό, αλλά η πίστη μου ήταν λογική. Αργότερα κατάλαβα ότι υπάρχει και μια άλλη πίστη, χωριάτικη. Λοιπόν, τι είναι λογική πίστη, τι είναι χωριάτικη, πώς εγώ την καταλαβαίνω? Λογική πίστη είναι να πω ότι πιστεύω εκείνα τα οποία τα δέχεται και το μυαλό μου. Έχω δηλαδή, μου λέει κάποιος, να πάω κάπου, να προσφέρω χρήματα. Ναι, πρέπει να τα δώσω, πεινάει ο άλλος, εγώ έχω χρήματα, να τα δώσω από αυτά τα λίγα που έχω να προσφέρω, γιατί κάνω ένα έργο όπως θέλει ο Θεός. Ένα έργο λογικό. Ένα λογικό πράγμα το οποίο το δέχομαι. Υπήρχε Χριστός, υπήρχε, το δέχομαι, πρόσωπο. Δεν είναι κανένας επί της γης άνθρωπος σήμερα που να αμφιβάλλει ότι ο Χριστός ως πρόσωπο υπήρξε επί της γης. Αυτό είναι γνωστό πια. Δεν μιλάμε γι' αυτό να αρνούμε. Όταν αρνούνται το Χριστό, δεν τον αρνούνται επειδή δεν υπήρξε ως πρόσωπο, υπήρξε. Αλλά τι δεν δέχονται? Την Ανάσταση. Ναι, καλός, δάσκαλος καλός, είπε ωραία πράγματα, δίδαξε ωραία πράγματα, έκανε, έζησε αυτό, όλα ό,τι λέει κτλ. Αλλά ανέστη. Δηλαδή, βγαίνει από τη ζωή αυτών των ανθρώπων το θαύμα. Νομίζω σε αυτό το σημείο ακριβώς είχα και εγώ έναν μεγάλο διχασμό. Μέχρι σε ένα σημείο στη ζωή μου δεχόμουν μια πίστη λογική, όπως και οι Προτεστάντες. Έχουν και αυτή πίστη λογική. Αλλά δεν δέχονται το θαύμα. Δεν δέχονται τη δύναμη που έχει το Άγιο Λείψανο. Δεν το δέχονται. Λέει, καλά, αυτά είναι. Κι εγώ έτσι πίστευα παλιότερα. Λυπήθηκα πριν από λίγο καιρό όταν βρέθηκα σε ένα περιβάλλον ανθρώπων παλαιών γνωστών μου. Μήπως είναι καλύτερα έτσι? Θα δοκιμάσω λίγο και μετά ξανακάθομαι. Λοιπόν, δεν με βλέπουν μερικοί και τεντώνονται, γιατί γυαλίζω και λίγο, παραδάφτα δεν με βλέπουν. Είναι το φως. Όταν λέει υπάρχει πολύ μυαλό, διώχνει τα μαλλιά από έξω και πέφτουν. Αυτή είναι η θεωρία. Και η αντίθετη είναι ότι τα μαλλιά τρώνε το μυαλό και πέφτουν, δεν έχουν τι να φάνε μετά. Διαλέξτε και παίρνετε. Να σας πω λοιπόν, βρέθηκα σε μια συντροφιά ανθρώπων, παλαιών ανθρώπων φίλων μου που συμπνευματιζόμασταν χρόνια. Και όταν τους είπα ότι απάνω μου φορώ λείψανο του Τιμίου Προδρόμου, έχω πράγματι λείψανο του Τιμίου Προδρόμου, μου το έδωσε ένας γέροντας από τη Μονή Διονυσίου στο Άγιο Όρος,
Εκεί υπάρχει ολόκληρο η δεξιά του χείρα, δεν το βγάλαν από εκεί, αλλά το πήραν από το σταυρό του γέροντα, του μεγάλου γέροντα του Γαβριήλ που εκοιμήθη 100 χρονών και εκεί μέσα είχε λείψανο του Τιμίου Προδρόμου και πήραν μια κίδα μικρή και μου τη δώσαν και εμένα γιατί βοήθησα κάποιον πατέρα εκεί πέρα και του έκανα κάτι καρδιογραφήματα και κάτι άλλα και κάτι άλλα πραγματάκια έτσι ιατρικά και εμείς απολαμβάνουμε μερικά τέτοια πράγματα. Λέει γιατρέ, λεφτά δεν θέλεις, πάρε τουλάχιστον αυτό. Τι να τα κάνω τα λεφτά μπροστά σε αυτό. Το δέχτηκα, έχω μαζί μου λείψανο του Προδρόμου, του Τιμίου Προδρόμου. Όταν λοιπόν το έλεγα στην παρέα εκεί πέρα ότι έχω πρόδρομο, ένας πετάγεται και μου λέει, άντε ρε Γιώργο λέει, πιστεύεις και εσύ λέει τώρα τέτοια πράγματα. Αυτά τα κάνουν οι καλογέροι λέει οι καημένοι για να βγουν έξω, να βάρουν και τα λείψανα, ξέρω εγώ, να πάρουν μαζέψουν λίγα λεφτά για το μοναστήρι και τα λοιπά. Ναι, κάποιου νου είναι τα λείψανα αυτά οπωσδήποτε, κάποιου πνευματικού ανθρώπου δεν λέμε, αλλά όχι και λείψανα του Τιμίου Προδρόμου τώρα. Και γιατί να μην είναι του Τιμίου Προδρόμου. Ξέρετε ότι πριν λίγα χρόνια στο Άγιο Όρος, στη Μονή Ιβύρων, στη βιβλιοθήκη μέσα, ανακάλυψαν δύο ομιλίες χειρόγραφες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και τις δημοσίευσαν έξω στη Γερμανία. Τις φωτογράφησαν αυτή και τις δημοσίευσαν. Πώς λοιπόν σώθηκαν τόσους αιώνες οι ομιλίες του Χρυσοστόμου μέχρι τώρα, και δύσκολο πράγμα είναι να πας και 400 χρόνια πίσω να βρεις και τον πρόδρομο. Πώς σώζεται ολόκληρη δεξιά του. Λοιπόν, μου έκανε κακό. Όταν μου είπανε ότι αυτά μην τα δέχεσαι. Αυτό είναι ακριβώς το οριακό σημείο. Αυτά που θα σας πω σήμερα λοιπόν, αυτοί που έχουν λογική πίστη θα πούνε ότι ο Παπαζάχος που παριστάνει τον πίκρο καθηγητή της ιατρικής και της καρδιολογίας λόξεψε. Έχει λοξέψει. Εάν λοιπόν δεν έχουν την απλή πίστη να δεχθούν ότι αυτά που θα πω βγαίνουν από μια καρδιά που έζησε δίπλα σε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, τότε αυτοί θα βγουν ωφελημένοι. Οι άλλοι θα φύγουν σκανδαλισμένοι και θα πούνε ότι τρελάθηκε ο Παπαζάχος και λέει χαζαμάρες για ένα γεροντάκο που γνώρισε στη ζωή του. Λοιπόν, με την ευχή του γέροντα λοιπόν θα σας πω μερικά πράγματα. Ξέρετε ότι έχω γράψει μια επιστολή σε ένα βιβλίο που βγήκε για τον πατέρα Πορφύριο και από την επιστολή αυτή θέλω να σας μεταφέρω μερικά μόνο γιατί πιο πολύ υποθέτω ότι δεν την έχετε υπόψη σας, δεν την έχετε διαβάσει. Μετά από αυτό θα σας διηγηθώ άλλα ανέκδοτα του γέροντα Πορφυρίου που τα έζησα και αυτά μπορεί να τραβήξουν μέχρι 12 η ώρα τη νύχτα και μετά θα σας βάλω να ακούσετε και τη φωνή του και μετά εάν βρούμε τρόπο μπορούμε να κάνουμε και μια να δείτε και τον τάφο του, αλλά αν δεν το δούμε δεν χάλασε ο κόσμος που τον έχω φωτογραφίσει. Τώρα επιγράφεται 14 χρόνια κοντά του, γιατί πραγματικά 14 χρόνια έζησα κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο γέροντας λοιπόν ήταν πραγματικά άρρωστος και λέω στην επιστολή αυτή ότι είχε πλήθος αρρώστιες επάνω του. Τα περισσότερα συστήματά του έπασχαν. Το πρώτο κεφάλαιο το αναφέρω στον γέροντα σαν άρρωστο και το δεύτερο μέρος στο γέροντα σαν γιατρό, γιατί ήταν και άρρωστος ήταν και γιατρός. Προσωπικά εγώ διαπίστωσα έμφραγμα μυοκαρδίου, προστιοπλαγιο διαφραγματικό με πλαγία ισχυμία. Χρονία νεφρική ανεπάρκεια, έλκος δωδεκαδακτύλου με γαστροραγίες, χειρουργηθής καταράκτης με αποβολή του φακού και τύφλωση, έρπης ζωστήρα στο πρόσωπο, σταφυλοκοκική δερματίτιδα στο χέρι του, βουβονοκύλι με συχνή περίσφυξη, χρονία βροχίτιδα, αδένωμα στο υποφύσεως στο κρανίο μέσα. Όλες αυτές τις αρρώστιες τις είχε. Και η υπομονή του ήταν η όβιος. Όταν είχε τον έρπιτα σε έξαρση και όλο το δεξιό του πρόσωπο, αυτό εδώ, το τριχωτό της κεφαλής, η παριά, το αυτί, το σαγόνι, ήταν μια ανοιχτή πληγή, τον ερώτησα πόσο έντονο πόνο αισθάνεται και μου απάντησε «Σαν να ακουμπάω το δεξί μου μάγουλο σε τηγάνι με ζεματιστό λάδι». Και ήταν απόλυτα ήρεμος. Δεν άφηνε ούτε υποψίες ότι υποφέρει ούτε ένα βογγητό. Πολλές φορές, ενώ βρισκόμουν στο κελί του και κουβεντιάζαμε, συνέβαινε περίσφυξη της βουβονοκύλης του, πάντα επώδυνη. Δεν ζητούσε βοήθεια, αγωνιζόταν να την ανατάξει μόνος του, κάτω από τις κουβέρτες του. Κανείς δεν μιλούσε, ενώ από τα χείλη του ακουγόταν ψιθυριστά, ενώ έλεγε την ευχή, αυτή η ανεπανάληπτη, με μια ανεπανάληπτη γαλήνη, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας». Και προσπαθούσε να ανατάξει την κύλη του, μόνος του. Μερικοί τον παραξήγησαν κάποτε, που φίλησαν το χέρι του καλυμμένο με μια γάζα, νομίζοντας ότι συχαίνεται. Ήταν η εποχή που εμείς το καλύψαμε το χέρι του, γιατί είχε τη σταφυλοκοκική δερματίτιδα και ήταν ολόκληρο εξελκωμένο. Αλλά η κουβέντα μας, ένα βράδυ, μετά την καρδιολογική εξέταση και το τυπικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, με συνεκλώνησε. Ούτε φαντάστηκα ότι... Αυτό να το πω καλύτερα έτσι προφορικά παρά το διαβάσω. Είχα πάει ένα βράδυ και μου λέει, απόψε θα σε εξομολογηθώ κάτι, αλλά θα το κρατήσεις μυστικό. Και τώρα νομίζω που εκκινήθη ο γέροντας, δεν μπορούμε να το κρατάμε μυστικό. Λέει, όταν ήμουν μικρός, μάλλον μου είπες στην αρχή ότι ξέρεις ότι έχω καρκίνο στην υπόφυση. Μέσα, στο κεφάλι του, στην υπόφυση, καρκίνο. Και αυτός ο καρκίνος κάνει μεγάλα κρύα. Μεγαλώνουν τα άκρα μας, μεγαλώνει η γλώσσα. Και όπως μεγαλώνει η γλώσσα, δεν γυρίζει καλά η γλώσσα μέσα στο στόμα. Και μου λέει ο γέροντας, έχω λέει καρκίνο στην υπόφυση, το ξέρω. Και γι' αυτό και η γλώσσα μου δεν γυρίζει καλά. Αλλά, δόξα τω Θεώ, μου λέει, ο Θεός μου έστειλε καρκίνο. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου έστειλε καρκίνο. Πώς γέροντα? Και μου λέει, να σου πω, όταν ήμουν 16 χρονών παιδάκι και ήμουν στο Άγιο Όρος, τότε, εκεί επάνω, ήμουν τόσο ευχαριστημένος, λέει, όταν πήγαινα και κοινωνούσα, που έβγαινα από τη Θεία Κοινωνία έξω και περπατούσα μέσα στο δάσος και έλεγα, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Εδέχτηκες εσύ, μικρέ Πορφύριε, ολόκληρο το Χριστό μέσα σου, το σώμα και το αίμα του, ολόκληρο το Χριστό τον Κύριο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον πήρες μέσα σου, εσύ ο φτωχός και ταπεινός Πορφύριος. Και έκλαιγα, λέει, από χαρά μεγάλη, και έλεγα, Θεέ μου, εσύ τόσο υπέφερες για μας, σταυρώθηκες, μας έσωσες, εμείς, εγώ, τι να κάνω για σένα, τι πρέπει να κάνω για σένα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, στείλε μου κάτι, στείλε μου έναν καρκίνο, να υποφέρω κι εγώ για σένα. Και όταν λέει αυτό το εξομολογήθηκα μετά στους γεροντάδες μου, μου λένε οι γεροντάδες μου, να μην το ξαναπείς αυτή την προσευχή, διότι εκπεράζεις το Θεό. Εκείνος ξέρει πού θα στείλει καρκίνο και αν θα στείλει και πότε. Εσύ μιλές αυτή την προσευχή και δεν την ξαναείπα. Και τώρα Γιωργάκη μου, μου τον έστειλε ο Θεός, κατάλαβες, δόξα σοι ο Θεός, έχω καρκίνο. Εγώ πραγματικά πρώτη φορά άκουγα άνθρωπο στην ιατρική μου εμπειρία να λέει δόξα τω Θεώ έχω καρκίνο. Συνήθως όλοι μας δεν περιμένουμε την κρίση του Θεού που θα γίνει στη δεύτερη παρουσία. Όλοι μας έχουμε απαιτήσεις. Γιατί να αρρωστήσω, γιατί εγώ είμαι καλός άνθρωπος, γιατί να μου στείλει αυτό, γιατί να μου στείλει το άλλο, γιατί να μου στείλει το άλλο. Λες και ο Θεός θα μας απαντήσει από τώρα. Μα κρίση για το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα την κάνουμε στη δεύτερη παρουσία. Θα δούμε όλα τα πράγματα, θα αποκαλυφθούν στη δεύτερη παρουσία. Τότε θα δούμε γιατί έστειλε τον τάδε καρκίνον. Τότε θα δούμε γιατί ο άλλος σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα. Τότε θα δούμε γιατί η άλλη έμεινε χείρα, η καημένη νέα και ούτω καθεξής κλπ. Κλπ. Τραγικά που ξέρουμε και ακούμε κάθε μέρα. Ως τότε δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε το Θεό κανένας μας. Ωστόσο ο πατήρ Πωσβίνος ποτέ δεν αρνήθηκε την ιατρική βοήθεια των πολλών γιατρών πνευματικών παιδιών του. Μάλιστα μια μέρα τον ερώτησα, γιατί πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, κυρίως μοναχοί, αρνούνται την ιατρική βοήθεια, πιστεύοντας ότι θα τους βοηθήσει κατευθείαν η Παναγία. Και έτσι τον ερώτησα. Και μου απάντησε. Είναι εγωισμός, πονηρή ενέργεια, να νομίζεις ότι ο Θεός θα κάνει κατ' εξαίρεση από τους πολλούς θαυματουργική επέμβαση για σένα. Ο Θεός κάνει θαύματα και τώρα, αλλά εσύ δεν πρέπει να το προσδοκάς για σένα. Είναι εγωιστική εξαίρεση. Άλλωστε και μέσω των γιατρών ο ίδιος ο Θεός ενεργεί. Ιατρούς και φάρμακα Κύριος έδωκε, λέει η Αγία Γραφή. Αλλά ο γέροντας δεν ήταν άρρωστος μόνον με τέτοιες τραγικές αρρώστιες που είχε πάνω του, αλλά ήταν και γιατρός. Η ειδικότητά του, όπως λέω εδώ, ήταν η τηλεδιαγνωστική. Διεγείγνωσκε από μακριά. Έβλεπε με καταπληκτική ακρίβεια αλλαγές και στον εαυτό του και σε άλλους συχνά και στους γιατρούς του. Ο ίδιος μου διηγήθηκε ότι διέγνωσε υπογοναδισμό, δηλαδή υπολειτουργία του γεννητικού συστήματος, σε ένα νέο, σε ένα αγόρι, μόνο κοιτάζοντάς το. Διέγνωσε κάταγμα σε μια μοναχή που βρισκόταν σε άλλη πόλη. Διέγνωσε επίσης χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν τη διαγνωστική του ενέργεια και επιβεβαιώθηκε η νόσος τους αργότερα και επιστημονικά, με με πνευμογραφίες και με εξετάσεις. Εδώ θα αναφέρω και μια αυτοδιάγνωσή του. Με καλεί ένα βράδυ, όπως πάντοτε με έπαιρνε βράδυ αργά, γιατί ήξερε ότι έχω ιατρείο αργά, και με έπαιρνε στο τέλος αργά, 11-12 η ώρα, και μου έλεγε: είσαι κουρασμένος. Μόλις άκουγα τη φωνούλα εγώ, άλλο που δεν ήθελα. Μεγαλύτερη ξεκούραση δεν είχα, τι να κάνω 2 ώρες ύπνο. Προτιμότερο τις πέραγα μαζί του. Άρπαζα τον καρδιογράφο, άρπαζα το αυτοκίνητο και δρόμο για τον οροπό. Έλα. Πήγα λοιπόν και μου λέει: απόψε όμως να έρθεις, λέει, διότι έχω πραγματικά. Θα βρεις διαφορές στο καρδιογράφημα από τις άλλες φορές. Είχε περάσει ένα έμφραγμα παλιό. Πήγα λοιπόν και κάνω το καρδιογράφημα και πραγματικά βρήκα πλαγία ισχυμία. Το γράφω εδώ πέρα μέσα με περισσότερα στις απαγωγές V3, V6 για να ξέρουν και αυτοί οι γιατροί, γιατί εγώ θα πεθάνω, αλλά αυτό θα μείνει. Και να ξέρουν ότι πραγματικά δεν λέω ψέματα, μιλάω σαν καρδιολόγος εδώ. Και λέω λοιπόν ότι βρήκα αυτές τις αλλαγές και ρωτάω το γέροντα εκείνη την ώρα: τι συμβαίνει, γέροντα, γιατί σήμερα είστε έτσι? Συνέβη τίποτα? Μήπως περπατήσατε πολύ, κουραστήκατε σωματικά? Όχι. Μήπως ψυχικά κουραστήκατε? Δεν ξέρεις, κουράζομαι πολύ. Γέροντα, κάτι συμβαίνει ιδιαίτερο απόψε. Πείτε μου τι συμβαίνει. Και βάζει τα κλάματα. Έκλαιγε. Πού να το σταματήσω? Του λέω: γέροντα, πείτε μου, αν μπορώ να σας βοηθήσω, τι συμβαίνει? Και μου λέει: παιδί μου, όλη μέρα σήμερα βλέπω ότι στη Ρουμανία, εμείς δεν ξέραμε τίποτα στην Αθήνα, σκοτώνουν στις πλατείες με τα πολυβόλα τον κόσμο. Σαν να βλέπω τώρα κινηματογράφο, μου λέει. Σκοτώνουνε μέσα στην πλατεία και είναι νεκροί μέσα στην πλατεία. Άνθρωποι δικοί μας, αδερφοί μας. Τα έβλεπε πριν τα δημοσιεύσουν οι εφημερίδες. Καταλαβαίνετε εδώ τη θέση τη δική μου. Έβαλα το καρδιογράφημα εδώ ψηλά να κρύψω τα μάτια μου, γιατί λέω: τι αντιστοιχικά να σου δώσω εγώ, τι νητρώδη να σου δώσω σε ένα παππούλι, εσύ χτυπάει η καρδιά σου στον οροπό και βρίσκεσαι στη Ρουμανία. Αυτός είναι ο γέροντας Πορφύριος. Έφυγα αργά εκείνο το βράδυ με τον τρόμο ότι είδα λίγο από το φως ενός Αγίου. Εγώ πήγαινα στο κελί του σαν διαγνώστης γιατρός του, πάντοτε. Πήγαινα να δω τι έχει. Αλλά έξυπνος καθώς είμαι, αρκετά δηλαδή, εγώ λέω τον εαυτό μου έξυπνο, βούταγα το χέρι μου πάνω στο γέροντα και έκανα αυτό που λέμε ψηλάφιση όσεως. Ψηλαφάμε την κορυφή της καρδιάς, πώς χτυπάει η καρδιά. Το άλλο χέρι το βάζουμε στην καροτίδα εδώ πέρα για να δούμε πώς είναι η καροτίδα του, σε όλους τους αρρώστους, για να κρίνουμε μετά την ακρόαση που θα κάνουμε. Οπότε αυτή την ψηλάφιση την έκανα για πολλή ώρα, γι' αυτό λέω είμαι έξυπνος. Ώρα αρκετή. Είχα την αίσθηση εκείνη την ώρα ότι ψηλαφώ το σώμα ενός αυριανού Αγίου της Εκκλησίας μας. Εδώ δεν ήρθα σήμερα να κηρύξω τον πατέρα Πορφύριο να πω: βοηθήστε όλοι να γίνει Άγιος. Ο Θεός, αν θέλει, θα τον κάνει Άγιο. Αν θα τον αποκαλύψει στους ανθρώπους. Αλλά για μένα προσωπικά είναι Άγιος. Είδα πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται αλλιώς. Έπιανα λοιπόν το σώμα του και έκανα αυτές τις. Μια μέρα λοιπόν. Την ώρα που μπήκα μέσα στο. Είχα χειρουργηθεί με κύλες, γύρισα από την Αγγλία, έχασα βάρος εκεί πέρα. Τα φαγητά τα αγγλικά είναι καθόλου ανατολίτικα, δεν έτρωγα καθόλου. Έχασα βάρος, σήκωνα βαλίτσες βαριές να φύγω προς το αεροδρόμιο και όταν έφτασα στο σπίτι και έκανα μπάνιο, κοιτάω 2 κύλες, μία δεξιά, μία αριστερά, βουνοκύλες. Οπότε πήγα να χειρουργηθώ, με χειρούργησε ο κ. Γολεμάτης, καθηγητής της χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όταν με χειρούργησε λοιπόν ο κ. Γολεμάτης, κάτι μου είπε και εγώ δεν το είπα σε κανέναν. Και όταν ήμουν στη φάση της αναρρώσεως, λέω στη γυναίκα μου: δεν πάμε μια βόλτα από το γέροντα να τα πούμε λίγο εκεί πέρα, να κάτσουμε όπως κάνουμε συνήθως? Πάμε. Πάμε λοιπόν, μπαίνουμε στο κελί του μέσα και μόλις μπήκαμε μέσα, με κοιτάει καλά-καλά έτσι εκεί στην κοιλιά. Καρφωτά όπως κοίταγε και μου λέει: ε, Γιωργάκη, δεν ξέρω αν έμαθε ότι χειρουργήθηκα. Μπορεί να έμαθε και να το πάνε κάποιος. Εγώ δεν του είπα τίποτα. Μπορεί να του είπαν άλλοι ότι Παπαζάχος χειρουργήθηκε. Αλλά δεν του είπαν λεπτομέρειες. Κανένας δεν ήξερε λεπτομέρειες. Ούτε είχα πει σε κανέναν. Οπότε μου λέει: εκεί δεξιά, λέει, βλέπω, λέει, μια εγχείρηση πολύ καλή, λέει. Αλλά αριστερά είναι αριστοτεχνική αυτή η εγχείρηση. Τι έγινε, γιατί? Με κοιτάει η γυναίκα μου δίπλα και μου λέει: τι έδιαρο? Και του λέω: θα σου πω μετά. Τι είχε γίνει? Η κύλη αυτή ήταν μεγαλύτερη και επειδή μου τα έκανε στον ίδιο χρόνο και τις δύο εγχειρήσεις δεν τα κάνω στον ίδιο χρόνο, κάνω το ένα και το άλλο. Αλλά λέει ο κύριος Γολεμάτης, δεν είσαι και πολύ μεγάλος, ας πούμε, νέος, ήμουνα τότε νέος. Λέει νέος, είσαι να τις κάνω και τις δύο μαζί. Και αυτή τη εδώ πέρα την αριστερή έκανε μία κατά σουρντάις, μία μέθοδο καναδέζικη, η οποία έπρεπε να ράψεις πάρα πολύ καλά και προσεκτικά κατά στρώματα κτλ. Ήταν ειδική επέμβαση την οποία ο γέροντας με το μάτι του την είδε. Το Δεκέμβριο του 90 είχα τη 14η μου γαστροραγία και καθόμουν στο κρεβάτι μου. Ήρθαν από το νοσοκομείο οι γιατροί, οι γαστρεντερολόγοι, οι φίλοι, όλοι κτλ. Όλοι μαζί να με δούνε και να δούμε τι θα κάνουμε. Και μου λένε, κοίταξε, τώρα δεν είσαι μικρό παιδί, τα μαλλιά σου ασπρίσανε και είσαι και αρκετά όριμος και νομίζουμε ότι 14 γαστροραγίες δεν δικαιολογείται. Εδώ λέμε συνήθως 3 γαστροραγίες στους αρρώστους να χειρουργούνται. Εσύ έκανες 14, ωραία παιδιά, λένε, αλλά είναι μικρές οι γαστροραγίες μου. Λέει, όσο μικρές και να είναι, τώρα είναι 14 οι γαστροραγίες, πρέπει να το χειρουργήσουμε αυτό. Και, εν πάση περιπτώσει, σκέψου τώρα και όταν όλες πέρασα στο σπίτι, δεν πήγαινα στο νοσοκομείο, έκανα μόνος μου το γιατρό. Κακός βέβαια, αλλά οι γαστροραγίες όποιος έχει πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Αλλά επειδή ήταν μικρές οι δικές μου, ήξερα εγώ τι να κάνω και έμεινα στο σπίτι. Λοιπόν, εκεί έφυγαν οι συνάδελφοι και στο σπίτι ήμουν μόνος μου. Έλειπε η γυναίκα, τα παιδιά, όλα και ήμουν μόνος μου και την ώρα στο σπίτι. Οπότε σκεφτόμουν και ήμουν πραγματικά έτσι δύστημος και έλεγα, προβληματιζόμουν. Λέω να το χειρουργήσω, να μην το χειρουργήσω. Ξέρω ότι το χειρουργείο δεν έχει παρενέργεια, είναι 13% κάνει θα, 13% κάνει το άλλο κτλ. Υποτροπές κτλ. Και λέω τι να κάνω. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνω. Παρακαλώ. Ο γέροντας είμαι. Καταλαβαίνετε τι αισθάνθηκα. Να πάρει τη φωνή του γέροντα την ώρα που έχει ένα πρόβλημα. Πριν του πω τίποτα, μου λέει, μη σκέφτεσαι χειρουργείο, βρε! Μη σκέφτεσαι χειρουργείο! Αυτές τις μέρες, λέει, εγώ μπαίνω στο σπίτι σου συνέχεια. Δεν έχω μπει άλλη φορά τόσο πολύ μέσα στο σπίτι σου όσο αυτές τις μέρες. Άστο. Να αλλάξεις τρόπο ζωής. Να γίνεις πιο ήρεμος, να μην κουράζεσαι πολύ και να δεις ότι και με τη δική μου θεραπευτική ενέργεια που κάνω τώρα την προσευχή μου, αλλά και με τη δική σου την προσπάθεια θα το ξεπεράσεις. Οι θεραπευτικές του ενέργειες μέχρι τώρα έχουν ακόμα ισχύ. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσουν, γιατί έχουν και πλήξει νομίζω τα φάρμακα, λίγουν, αλλά δεν ξέρω του Πατρός Πορφυρίου αν λίγουνε. Για την ώρα είμαι καλά. Και μου είπε, τι κάνω εγώ τώρα, το γιατρό, και γέλασε από μέσα του. Να ξεκουράζεσαι περισσότερο, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αγαπούσε, θα σας διαβάσω τώρα το κομμάτι αυτό, είναι το τελευταίο κομμάτι. Αγαπούσε τόσο πολύ όλους τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν και φυσικά και τους γιατρούς του, ώστε να ενεργοποιεί και για μας το θεραπευτικό χάρισμά του. Όσοι τον πλησίαζαν ανεπιτίδευτα έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Πολλές φορές έπαιρνα μαζί μου φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, μια φορά πήρα μια κουμπάρα μου, που εξεπλήσονταν όταν άρχιζε να μιλάει για το πρόβλημά τους, χωρίς εγώ να τον ενημερώσω εκ των προτέρων. Κάποια κυρία, αυτή η κουμπάρα μου σας λέω, φεύγοντας, ήθελε να της δώσω όρκο ότι δεν του μίλησα για εκείνη πριν πάμε στον οροπό. Δεν του είπα τίποτα. Πήγαμε στον οροπό όπως πάντοτε και λέω να μην είμαι μόνος μου, έλα κουμπάρα, πάμε αφού θες να τον δεις και εσύ. Την πήρα μαζί και μόλις μπήκαμε μέσα λέει, άκου εσύ το πρόβλημα που έχεις, και αρχίζει κατευθείαν στο πρόβλημά της. Και αυτή μόλις βγήκαμε έξω, ορκίσουμε ότι δεν του μίλησες. Βρε, δεν είπα τίποτα σου λέω, δεν με πίστευε τίποτα. Γιατί μόλις μπήκαμε, σας λέω, άρχισε να μιλάει επί 2 ώρες απάνω στο πρόβλημά της. Το χάρισμά του τον έκανε περισσότερο ευαίσθητο απέναντι στον ανθρώπινο πόνο. Ένα σούρουπο, διέκοψαν την καρδιολογική εξέταση οι μοναχές, μπήκανε μέσα οι αδερφές και λένε, γέροντα, σουρούπος έχει έξω κόσμο πολύ, σε παρακαλούμε, να σταματήσεις λίγο με τον γιατρό, γιατί μιλάγαμε. Όταν του έκανα εγώ το καρδιογράφημα, μετά αυτός αντί για πληρωμή μου έλεγε διάφορα τέτοια πράγματα που σας λέω και εσάς τώρα. Οπότε λέει η αδερφή που ήταν εκεί πέρα, λέει, γέροντα, είναι πολλοί κόσμος μασμένος έξω και σουρούποσε. Να σταματήσεις λίγο με τον γιατρό, να πάρουν την ευχή και να συνεχίσετε πάλι. Εντάξει. Οπότε Πήγα εγώ να βγω, μου λέει, μην βγαίνεις, κάτσε εκεί στην άκρη. Κάτσε στην άκρη, πέρασαν όλοι λοιπόν, και σε κάποια στιγμή είδα ότι κάποια κυρία κοντοστεκόταν λίγο, κάτι ήθελε να του πει. Διακριτικά βγήκα εγώ έξω στο διάδρομο, αλλά δεν της μίλησε καθόλου. Μόνο κάθισε γονατιστή κάτω αυτή η κυρία και έκλαιγε. Έκλαιγε. Λοιπόν, ξαναμπαίνω μέσα, πάλι να δω, όταν φίλησαν όλοι το χέρι του και φύγανε, δεν είπε σε κανένα λέξη, ούτε μια λέξη. Μόλις λοιπόν έφυγαν αυτοί και μπαίνω μέσα, τον βλέπω να κλαίει. Για ρωτά, τι συμβαίνει. Άμπρε Γιωργάκη, δεν ξέρεις πως είμαι και αισθηματίας. Αυτή η γυναίκα, μου λέει τώρα, τη σκαντάλισα. Γιατί, γέροντα? Διότι η γυναίκα αυτή, λέει, να σου πω, τη βλέπω, λέει, στο σπίτι της που ο γιος της τη χτυπάει, είναι ναρκωμανής, για να της δώσει λεφτά. Και ήρθε η γυναίκα να μου πει τον πόνο της και έκλαιγε και το ήξερα το πρόβλημά της. Αλλά δεν είχα τη δύναμη να σταματήσω το κλάμα μου να της μιλήσω. Και αυτή νόμισε ότι την αγνόησα. Και τη σκαντάλισα. Ήξερε το πρόβλημα της γυναίκας και μάλιστα από υπερβολική ευαισθησία νόμισε ότι τη σκαντάλισε. Πού να ξέρει τι χάρη του Θεού θα της έστειλε πάνω της αυτής της γυναίκας. Και τότε είπε αυτό και λέει, τι μπορείς να κάνεις εσύ, φτωχέ Πορφύριε, πώς μπορείς να βοηθήσεις όλο τον κόσμο? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου. Ήταν τόσο απλός και γλυκός άνθρωπος, ώστε να μην κολλείεσαι να το απευθύνεις οποιαδήποτε ανόητη ερώτηση, όπως και εγώ πολλές φορές το απευθύνα αδιάκριτα ερωτήματα. Έτσι μια μέρα λοιπόν, τι του είπα. Τώρα σκέφτομαι ότι ήμουν ανόητος, αλλά τα είπα. Γιατί σου δίνε το δικαίωμα. Ήταν τόσο γλυκός που πραγματικά, όπως λέμε εμείς μεταξύ μας, σου ερχόταν να τον ζουλήξεις. Ένα γεροντάκι τόσο στο ύψος, στο κρεβάτι του, γαλανομάτης, με χαμόγελο πλατή, έτσι και σε κέρδιζε. Κυριολεκτικά. Οπότε, όπως μιλάγαμε, του λέω, γέροντα, πώς ξέρεις ότι αυτό το χάρισμα που έχεις είναι από το Θεό? Μήπως είναι από το δαίμονα? Γιατί ξέρουμε ότι ο δαίμονας χρησιμοποιεί μεσάζοντες. Με κοίταξε λοιπόν, γέλασε και ο ίδιος και μου λέει, δεν λανθάνει βρε Γιωργάκη το χάρισμα του Θεού, αυτό είναι το διακριτικό του. Ο διάολος μπορεί να κάνει λάθος, αλλά του Θεού το χάρισμα δεν λανθάνει το Άγιο Πνεύμα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στην πολυκλινική κάτω που ήμουν, λέει, όταν υπηρετούσα εκεί στην πολυκλινική κάτω στην Αθήνα, στην Ομόνια, μέσα του Ελβιζάτου, το νοσοκομείο, ήταν ιερέας εκεί πέρα πολλά χρόνια. Πήγα να λειτουργήσω πρωί-πρωί, ήρθε νεοκόρησα μια γερόντισα και τη λέω, τι κάνεις γερόντισα? Και μου λέει, τι να κάνω παππούλη, λέει, να το πονάει το δόντι μου εδώ δεξιά. Οπότε την κοιτάω εγώ και τη λέω, δεν είναι δεξιά, αριστερά είναι το πόδι. Το πόνος. Οπότε λέει, μα εδώ με πονάει γέροντα. Καλά, δεν πειράζει. Αριστερά είναι, αλλά ας νομίζεις εσύ ότι πονάει εκεί πέρα. Πήγαινε όμως απάνω στον οδοντίατρο, όλα σε δει, και άσε εδώ πέρα, θα ετοιμάσω εγώ εδώ πέρα να πιάσω τις καντήλες και τα λοιπά, να ετοιμάσω πριν από τον όρθρο, πρωί-πρωί. Οπότε έφυγε η γερόντισα, ανέβηκε πάνω η γερόντισα και όταν τέλειωσε η λειτουργία, λέει, έρχεται κάτω ενθουσιασμένη αυτή η νεοκόρησα και λέει, παππούλη, τι, ο γιατρός έψαχνε εδώ που με πονάει και δεν βρήκε τίποτα και βρήκε το χαλασμένο ακριβώς απέναντι. Εμείς οι γιατροί ξέρουμε ότι είναι το ίδιο νευροτόμιο που αλλού ο πόνος, αλλού τα κακαρίσματα, αλλού γυναϊκότα. Λοιπόν, εδώ πόναγε, αλλά εδώ ήταν η βλάβη. Και διόρθωσε εδώ και πέρασε ο πόνος από εκεί. Αν ήταν, λέει, του πονηρού, θα ήταν λάθος. Διότι ο πονηρός, αν είχε μεσάζοντα, θα έλεγε ότι εδώ είναι που πονάει. Αλλά του την έφερα, λέει. Είναι του Θεού το χάρισμα. Αυτό θα το διαβάσω όπως είναι. Ο γέροντας, σαν γιατρός μου, γιατί τον είχα και γιατρό, σας είπα, δεν έβλεπε μόνο τις σωματικές μου ασθένειες, φρόντιζε για τις πολλές πνευματικές ατέλειές μου. Προσπάθειά του ήταν να βρω την ταπείνωση. Ένα απόγευμα μου τηλεφώνησε στο ιατρείο, ακριβώς μετά την υπερβολική εκδήλωση αγάπης ενός ζεύγους ασθενών μου που περιποιήθηκα. Δηλαδή, είχα κάνει την εξέταση των αρρώστων, αυτοί μου λέγανε, πω, τι γιατρός είσαι εσύ, τι θαυμάσιος είσαι, πόσα ξέρεις, Τι καλά μας περιποιείσαι, πώς δεν μας κυνηγάς και μας χαμογελάς, πώς δεν μας παίρνεις και πολλά λεφτά και μας, δεν μας γδέρνεις, πώς ετούτο, πώς εκείνο είπε, είπε, λοιπόν φούσκωσα κι εγώ λίγο έτσι πώς φουσκώνει το δός του προς τα πάνω. Οπότε ντράγκ το τηλέφωνο, με πιασε από αυτοφόρο. Και από αυτοφόρο σημαίνει πας φυλακή, δεν έχει τίποτα, πας μέσα. Λοιπόν, με πιάει ο παππούλης. Με πιάει λοιπόν ο παππούλης και μου λέει, να σας διαβάσω ακριβώς αυτό που γράφω εδώ πέρα, διότι μόλις τέλειωσε, τα έγραψα, έχω ένα ημερολόγιο και τα έγραψα στο ημερολόγιο, μην τα ξεχάσω. Έτσι μερικά πράγματα τα έχω γραμμένα και τα μετέφερα αυτούσια. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ πέρα, Γιωργάκη, είμαι ο γέροντας. Εμείς οι δυο θα πάμε μαζί στην κόλαση. Θα ακούσουμε άφρον άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Τα αγαθά σου εν τη ζωή σου απείλαυσες. Α, δε η τίμα σας τίνι έστε. Έτσι θα ακούσουμε. Και τα έλεγε σοβαρά σοβαρά και με στόμφο. Εγώ τον διέκοψα απότομα γιατί έκανα αστεία μαζί του. Τον διέκοψα απότομα και του λέω, τι απολαύσαμε γέροντα σε αυτή τη ζωή? Το σαράβαλο αυτοκίνητο, το άδειο βιβλιάριο ή το ανύπαρκτο ύπνο μας? Σε 2 η ώρα κοιμάμαι κάθε βράδυ. Τι απολαύσαμε στη ζωή μας? Και εκείνος μου απάντησε απότομα και σοβαρά. Τι είναι αυτά που λες? Δεν σου λέει ο κόσμος, τι καλός γιατρός που είσαι, μας αγαπάς, μας φροντίζεις, δεν μας γδέρνεις και εσύ τα αποδέχεσαι και τα χάφτεις? Ήταν μέσα ακόμα το ζευγάρι. Δεν είχε φύγει. Όταν μου τα έλεγε, επανελάμβανε τα λόγια που μου είπαν εκείνοι. Σχεδόν σαν να τα έχει μαγνητοφωνήσει και μου τα έλεγε παραπλήσια. Λοιπόν, αφού τα χάφτεις, τον έχασες το μισθό σου. Και ποτέ δεν ήθελα να σε ταπεινώσει. Και μου λέει, το ίδιο παθαίνω κι εγώ. Όταν ήθελα να διδάξει κάτι, έλεγε ότι και εκείνος το παθαίνει. Και εκείνος είναι αμαρτωλός. Λοιπόν, το ίδιο παθαίνω και εγώ, λέει. Και εμένα μου λένε ότι έχω χαρίσματα, πως μπορώ να τις ακουμπήσω και να κάνω θαύματα, πως είμαι άγιος και τα χάφτω ο ανόητος, ο αδύναμος. Γι' αυτό σου είπα, λέει, ότι θα πάμε μαζί στην κόλαση. Και το απαντάω και εγώ τότε, αν είναι γέροντα να πάμε μαζί, πάμε και στην κόλαση. Και εκείνος πάλι σοβαρά μου λέει, εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ όλο ένα αστείευεσαι. Και κράκ, μου κλείνει το τηλέφωνο. Άλλη μια μέρα ήμουνα βαρύθιμος, σκεφτόμενος ότι έφυγαν τα περισσότερα χρόνια μου άκαρπα μέσα σε άχρηστες καθημερινές λεπτομέρειες. Να τρέχεις για τον έναν άρρωστο, για τις εξετάσεις του άλλου, για το καρδιογράφημα του άλλου, για τούτο, για εκείνο. Ο ένας θέλει να μπει στο νοσοκομείο, ο άλλος να βγει από το νοσοκομείο, ο άλλος θέλει συνταγή, ο άλλος να κάνει στεφανιογραφία, ο άλλος θα πάει να κάνει καθυστερίες με τέτοιο που να κάνει bypass κτλ. Λεπτομέρειες βέβαια που βοηθάμε τους ανθρώπους, αλλά λεπτομέρειες για μας ουσιαστικά. Και λέω, σπατάλησα τη ζωή μου, σκεφτόμουν, με τέτοιες λεπτομέρειες και όπως κάνουν οι πατέρες, δεν το έχω κάνει ποτέ να χορτάσω την προσευχή. Μου τηλεφώνησε εκείνη την ώρα ο γέροντας και μου ανεπτέρωσε με 2-3 φράσεις του το ηθικό. Ακούτε τι μου είπε. Το έχω γραμμένο και αυτό από το ημερολόγιο. Άκουσες ποτέ, γιατρέ, το «ου μη γεύσονται θανάτου». Μπορούμε, αν θέλουμε, να αποφύγουμε την πεθαμενίλα. Να μην πεθάνουμε. Να αποφύγουμε την πεθαμενίλα. Ου μη γεύσονται θανάτου. Αρκεί να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και εσύ εξ όλης καρδία σου, κύριε καρδιολόγε, να τον αγαπήσεις τον Χριστό. Αμέσως λέω και οι λεπτομέρειες χαμένες δεν πάνε. Ο Θεός και τις λεπτομέρειες μπορεί να τις μεταβάλει, αν θέλει, και να μας σώσει. Αν η αγάπη του μας θελήσει. Ο γέροντας δεν ήταν μόνο γιατρός, ήταν και κτηνίατρος, όπως ξέρετε. Ξημέρωσε παπαγάλος, έμαθε ένα παπαγάλο μέσα στο κελί του, τον έμαθε να λέει την ευχή. Καθόμουν εκεί μια μέρα και ακούω από πίσω μου να φωνάζει ο παπαγάλος. Γερόντισα, γερόντισα, γερόντισα! Λοιπόν, τι είναι, γέροντα, λέει, παπαγάλος λέει. Λέει, φωνάζει τη γερόντισα. Και ύστερα εκεί που καθόμασταν ακούω, λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσουμε. Λέει ο παπαγάλος. Τι είναι αυτό, γέροντα, λέει, άκου και θα καταλάβεις. Μου λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσορ με. Τρεις φορές πάλι ο παγάλος. Και μου λέει ο γέροντας, αυτός λέει, είναι πιο πνευματικός από μένα. Γιατί εγώ λέγοντας την ευχή, λέει, κοιμάμαι, με παίρνει ο ύπνος. Αλλά αυτός με ξυπνάει και λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, και με ξυπνάει. Έτσι λοιπόν μια μέρα ο γέροντας βρισκόταν στην, ξέρετε, πήγαινε στη Βόρειο Εύβοια, εκεί πέρα είχε τον Άγιο Αντώνιο ένα εκκλησάκι σε ένα χωριό απ' έξω και κοιμόταν εκεί πέρα στο εκκλησάκι αυτό, έβρισκε πολύ ησυχία, του άρεσε πάρα πολύ, έβλεπε κάτω τη θάλασσα, χωρίς μάτια, Έβλεπε όμως τη θάλασσα, όλα, τα καραβάκια, τα πεύκα, τα λοιπά, όλα τα απολάμβανε, τυφλός, όν. Λοιπόν, και έκανε και περιγραφές στους άλλους εκεί πέρα. Λοιπόν, μια μέρα λέει, ήρθε μια τσοπάνισσα, μια γερόντισσα. Με συγχωρείτε που σας λέω τέτοια πράγματα. Είμαι ο καρδιολόγος, καθηγητής πανεπιστήμιο, δεν μου σάλεψε. Ακόμα, θα το ξέρετε. Αυτά που λέω τα πιστεύω. Σας είπα, ανήκω σε εκείνους τους χωριάτες τώρα, όχι στους συλλογικούς. Έφερε λοιπόν, ήρθε μια τσοπάνισσα και λέει, γέροντα, έχω ακούσει για σένα πολλά πράγματα. Μήπως μπορείς να μου διαβάσεις μια ευχή στο κοπάδι μου, γιατί πεθαίνουν τα ψοφάνε τα γίδια. Λέει, σου διαβάσω, φέρτα εδώ. Τα φέρα λέει όλα το κοπάδι κοντά, εκεί στην εκκλησία απ' έξω που καθόταν ο γέροντας, και σηκώθηκα όρθιος, λέει, εγώ, και μου έκανε τώρα παράσταση. Σηκώθηκε στο κρεβατάκι του, κάθισε, όπως είχε το κρεβατάκι του, όσοι πήγαν στο κελί του και ξέρουν, και σήκωσε τα χέρια του ψηλά και μου έκανε πώς έκανε εκεί πέρα στο βουνό. Και λέει, αφού σήκωσα τα χέρια, λέει, άρχισα να λέω διάφορους ψαλμούς που έχουν σχέση με τη φύση, με τα θαύματα, με τα βουνά, με τούτα, με εκείνα, με τα αρπετά, θηρία κτλ. Ο Θεός, ο Δημιουργός. Είπα ό,τι ήξερα, λέει, δικά μου, λέει, δικές μου ευχές από προσευχές και τέτοια πράγματα. Και παρακάλεσα και για το κοπάδι ετούτο να το απαλλάξει ο Θεός από την αρρώστια του. Και σταμάτησα, λέει, κατέβασα τα χέρια μου έτσι κάτω, και όπως καθόμουν έτσι με τα χέρια σταυρωμένα εδώ κάτω μπροστά, επικρατούσε απόλυτη ησυχία σε όλο το κοπάδι. Ούτε ένα κουδούνι δεν ακουγότανε. Απόλυτη ησυχία. Και βλέπω, λέει, σε μια στιγμή ο τράγος ξεκινάει από εκεί πέρα, τον Γκεσέμε, αυτό το πρώτο Γκεσέμε ο τράγος, ξεκινάει από εκεί που ήταν σταματημένος και κραπ, 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 ήρθε μπροστά μου, λέει, ακριβώς, μου φυλάει το χέρι και φεύγει. Και όλο το κοπάδι έφυγε. Και μάλιστα εκείνη την ώρα ήταν δίπλα η Ανεψιάτο, να το διαβάσω όπως το λέω εδώ πέρα. Τα λέω σωστά, Πινελόπη? Φωνάζει την Πινελόπη που ήταν δίπλα εκεί πέρα η Ανεψιάτο. Φώναξε στην Ανεψιάτο που στεκόταν πιο πέρα. Ναι, γέροντα, ακριβώς έτσι έγιναν. Εγώ ήμουν εκεί. Ήταν και η Ανεψιάτο εκεί πέρα και εδώ μας το περιέγραψε. Κάθε φορά λοιπόν που πήγαινα στον πατέρα Πορφύριο, με συνήχει ο φόβος, μήπως αυτή είναι η τελευταία φορά που τον εξετάζω. Έτσι φρόντιζα να τον αρπάζω, όπως σας είπα, πιο πολύ. Και όταν έπαιρνα το χέρι μου από το προκάρδιό του, σήκωνα το χέρι μου από το στήθος εδώ πέρα που τον ακουμπούσα, τον άκουγα πάλι να επαναλαμβάνει, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου». Πόσα άραγε να οφείλει αυτός ο κόσμος, η γενιά μας, η δική μας γενιά, σε αυτές τις προσευχές του γέροντα Πορφυρίου, και πόσα του οφείλω εγώ προσωπικά. Φεύγοντας, έσκυβα να πάρω την ευχή του και άλλοτε μου έδινε ένα χαστούκι. Ίσως πολλοί από εσάς, αν πήγατε, να φάγατε χαστούκι. Ήταν η άκρα εκδήλωση της αγάπης του. Όταν ήταν πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος, παπ! Έδωνε ένα σκαμπίλι δυνατό. Και το περίμενες καμιά φορά. Εγώ έσκυβα εκεί, μπας και μου ήρθε καμία. Άλλοτε πάλι έσφιγγε το κεφάλι μου στα δυο του χέρια έτσι. Έτσι. Με κράταγε και με κράταγε πολλή ώρα κι αυτός. Έτσι, πριν με φιλήσει για να φύγω, και μου έλεγε ότι αυτό είναι το δικό μου το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Εσύ μου έκανες καρδιογράφημα, εγώ σου έκανα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Βγάλε, του λέω, γέροντα, από εκεί πέρα μέσα κανιά σαπίλα, διότι είναι γεμάτο. Τώρα εξηγώ γιατί ο Θεός φύτεψε μέσα μου την επιθυμία να σπουδάσω ιατρική σε μεγάλη ηλικία. Σπούδασα πρώτα θεολογία και μετά σπούδασα ιατρική, και δεν ήξερα αν έκανα καλά ή όχι ότι σπούδαζα την ιατρική, αλλά τώρα το καταλαβαίνω γιατί σπούδασα ιατρική και γιατί έγινα καρδιολόγος. Ήταν για να γίνω καρδιολόγος του πατρός Πορφυρίου. Τελευταία, κάποια φορά, τελευταίες μέρες, μου είπε, όταν φύγω θα είμαι κοντά σας, πιο κοντά σας. Μετά το θάνατο καταργούνται οι αποστάσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι και τώρα είναι πιο κοντά και σε μένα, στη δική μου ζωή και στη δική σας τη ζωή. Αυτή ήταν η επιστολή, το πρώτο μέρος, και τώρα μπαίνουμε στα άλλα ποικίλα ανέκδοτα, αν έχω την άδειά σας. Να κάνουμε 20 λεπτά, κύριε Μουχταρούδη, ακόμα. Κύριε Πρόεδρε. Να σας πω πώς τον πρωτογνώρισα. Ας κάτσω και λίγο. Στον ύπνο μου ονειρεύομαι πολλές φορές ότι μιλάω μαζί του. Αλλά τώρα μιλάω στην πραγματικότητα μαζί του. όταν μιλάω για αυτόν, νομίζω ότι τον έχω δίπλα μου. Όταν τον πρωτογνώρισα, με κάλεσαν ένας φίλος, συνάδελφος, ο κύριος Πιπεράκης, ένας καθηγητής της μικροβιολογίας στην Αθήνα, με κάλεσε να πάω να δούμε τον γέροντα. Εκείνος τον είχε γέροντα από παλιά. Εγώ είχα ακούσει γι' αυτόν, δεν τον ήξερα και μάλιστα είχα και λίγο έτσι περιέργεια. Γιατί λέγανε πολλά για τον πατέρα Πορφύριο, αυτοί που τον ξέρανε, και λέω, να πάω κι εγώ να δω. Δεν πήγα από περιέργεια, βέβαια, κατ' ουσίαν από περιέργεια, πήγα για να τον δω σαν άρρωστο. Με πήγαν λοιπόν σε ένα σπίτι, και εκεί στο σπίτι ήταν και ένα. Λοιπόν, αφού με τον εξήτασα, μου λέει, με κοιτάει έτσι καλά-καλά με τα γαλανά του, τα μάτια του, και μου λέει, εμείς οι δύο Γιωργάκη, λέει, θα πάμε καλά. Ύστερα, λέει στον Τάσο, λέει, πλήρωσε τον γιατρό, λέει, για να φύγει. Του λέω, τι λέτε γέροντα, εγώ δεν παίρνω λεφτά, λέω, από άλλους ανθρώπους, λέω, τώρα θα πάρω λεφτά από εσάς. Τι είναι αυτό που λέτε? Γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα, για να πάρω λεφτά? Αν είναι έτσι, δεν ξαντάρχομαι, του λέω. Όχι, λέει, σε θέλω, θα έρχεσαι. Αλλά εγώ θα σε πληρώνω. Δεν θα σου δίνω όμως λεφτά, λέει, που δεν θέλεις λεφτά. Θα σου δίνω πληρωμές. Κάτσε κάτω τώρα, λέει, να σε πληρώσω. Άλλο που δεν ήθελα εγώ, ήξερα τι πληρωμή θα μου κάνει. Θα μου πει. Κάτσε κάτω λοιπόν και λέει, πες, λέει, τώρα επειδή είμαι εγώ κουρασμένος, λέει, από το έμφραγμά μου, λέει στον Τάσο, πες του εσύ πώς με γνώρισες. Πώς με γνώρισες. Και αφού το διηγηθείς εσύ, θα πω κι εγώ μετά, λέει. Και άρχισε ο Τάσος να μου λέει το εξής, ότι εγώ, λέει, τον εγνώρισα. Είμαι από ένα χωριό των Καμένων Βούρλων, κάπου εκεί κοντά στα Καμένα Βούρλα, και τον εγνώρισα τον πατέρα Πορφύριο όταν ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί, παιδάκι του δημοτικού σχολείου, και άκουσα στο χωριό κάποια φασαρία. Κάποιος είχε πάει, ήρθε στο χωριό, χτύπαγε την καμπάνα, ντάγκα, 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 ντάγκα την καμπάνα, και ύστερα από λίγο, λέει, πήραν εμάς τα παιδιά μας, δώσαν τα εξαπτέρυγα και βγήκαμε έξω από το χωριό να υποδειχθούμε κάποιον. Έτσι τον εγνώρισα. Δεν καταλάβαινα καλά. Και μου λέει, κάτσε να σου πω την ιστορία με τη σειρά. Ο πατήρ Πορφύριος είχε ένα πνευματικό παιδί που ήταν από το χωριό εκείνο, το χωριό του Τάσου. Αυτό το πνευματικό του παιδί, λοιπόν, κάλεσε τον πατέρα Πορφύριο να πει στο χωριό.